እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 17 ሓምለ 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሱዳን ስምምዕ መቐለ ስልጣን መፍረራሙ ዝምልከት ፀብፀብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪብሎ ንክልተ ፀሓፍቲ ሒዙ ኣሎ ርእቶታትኩም እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ብሔረ ሲናማ ርእሱ ክኢሉ ብደረጃ ክልል ክስራዕ ዝሰርሑ ኣካላት ናይ ሓደ ወገን ውሳነ ጥራሕ ተግባራዊ ካብ ምግባር ክቁጠቡ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እንተተገይሩ እውን ሕጋዊ መሰረት ከምዘይህልዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቦርድ ምርጫ ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ኣዋርሕ ድሌት ህዝቢ ሲዳማ ብረፈረንደም ከም ዘወስን እውን ኣፍሊጡሎ። ነቲ ሕቶ ብሕጋዊ ኣገባቢ ሒዘዮ ኣለኹ ዝበለ ቦርድ ምርጫ ነቲ ስምዕታ የቕርብ እምበር ንዞባ ሲዳማ ብደረጃ ክልል ንምቋም ሕቶ ዘቕረበ ኣካል ግን ፅባሕ ሓሙስ ህዝቢ ሲዳማ ክልል ዝኾነሉ መዓልቲ እዩ ኢሉ ኣውጅሎ። ብካል ወገን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ እቲ ብክልል ምቋም ዝብል ሕቶ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ደሂደን ኣብ ዓስራይ ጉባኤኡ እቲ ሕቶ ብመፅናዕትን ብሕግን ክፍታሕ ብዘቐመጦ ውሳነ መሰረት ከም ዝፍታሕ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ከምኡ እውን ዋና መሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ህዝቢ ሲዳማ ቦርድ ምርጫ ስርሑ ክሳብ ዝውድእ ብትዕግስቲ ክፅበ ኣተሓሳሲቡሎ። ነቲ ሕቶ ክልል ምዃን ዘሰጉሙ መንእስያት ቦርድ ምርጫ ግን ይቕረታ ነቲ ሕቶ ክልል ምቋም ዘሰጉሙ መንእስያት ግን ምርጫ ቦርድ ምስቲ መግለፅታት ምርጫ ቦርድ ምስ ዘውፅኦ መግለፅታት ከም ዘይሰማምዑን እኳ ደኣ ካልእ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ንክጅምሩ ዝገብሮም ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ከም ሓበሬታ ወኪልና ካብ ኣዋሳ ኣብ ኬንያ ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ዝተወሰነሎም 58 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ገና ኣብ ፖሊስ ተታሒዞም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ንሳቶም ዝሓለፈ ሰሙን እዮም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዓዶም ክምለሱ ተፈሪድዎም ገና ኣይተመለሱን። ወከልቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት ሱዳንን ደገፍቲ ዴሞክራሲን ሎሚ ኣብ ካርቱም ፖለቲካዊ ውዕል ከቲሞም ስልጣን ንምምርቓሕ። ካልእ ንሕገ መንግስቲ ዝምልከት ዝተፈለየ ውዕል ድማ ክሳብ ዓርቢ ክፈራረሙ ትፅቢት ኣሎ። እዚ ኣብ ሱዳን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ኮይኑ ተራእዩ ኣሎ ድሕሪ እቲ ሙራድ ዑመር አልበሽር ዝሰዓበ ህውከት። ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ሓድሽ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ንዝመፅእ 3 ዓመታት ብሓባር እናተበራረዩ ክመርሑ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ኣለና። ሚኒስትራት ውሽጢ ሃገር ሚኢቲ ሃገራት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት መሳጊድን ቤት መቅደስ ኣይሁዳውያንን ካብ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ምዝደሓኑ ብምዃን ኣብ ዙርያ ዓለም ምክእኣልን ምክብባርን ናፅነት ሃይማኖትን ብዙሕነት ሃይማኖትን ክህሉ ፀዊዖም። ሲድኒ ሴይን ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮን ኣምባሳደር ነፃነት ሃይማኖት ዩናይትድ ስቴትስ ሳም ብራውን ባክን ዕላማ ናይ ዝዋዕላ ብሰንኪ እምነቶም በደል ዝተፈጸሞምን እምነቶም ኣብ ዝገልጽሉ ቦታ መጥቃዕቲ ዘጋጠሞምን ሰባት ሓድነቶም ንምግላጽ እዩ ኢሎም ማይክ ፖምፒዮ ከም ዝበሉ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ኩሎም ሰባት እምነቶም ብወግዒ ክገልጹ ኣብ ገዛውቶም ኣብ ናይ እምነት ቦታኦምን ኣብ ህዝባዊ ኣደባባያትን ድላዮም ክኣምኑ ክፍቀደሎም ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀረባ ብሰንኪ እምነቶም በደል ዝተፈጸሞምን መጥቃዕትታት ዝወረዶምን ብርቱዕ መልእኽቶም ይህቡ። ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ዳዕሽ ኣሲርዋ ዝነበረት ኣባል ዓለት ያዚዲ ናድያ ሙራድ ከምዚ ኢላ፣
ሂስቶሪ ኣንድ ሪሰርች ሃቭ ታድ ኣስ ታይም ኣንድ ታይም ኣጌን።
ምጽናት ዘርኢ ቐጻሊ መስርሕ ምዃኑ ታሪኽን መጽናዕትታትን ደጋጊሞም ኣርእዮምና እዮም። ሎሚ እውን ኣስታት 350,000 ያዚዳውያን ኩርድስታን ኣብ ዝርከብ ማእኸል ምዕቆብ እዩ ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ተዳዊኖም ይርከቡ። ኣብ 2014 ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጎኒ ያዚዳውያን ነይሮም፣ ሎሚ ግን ዝርእዮም የለን።
ኣብ ስሪላንካ ኣብ ዕለተ ፋሲካ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘምለጠት ያምኒ ራብ ዲራን ከምዚ በለት
on our community in particularly the christian
community al-ilm mahbarasabna bifillay dima mahbarasab christian zgedefo besala qedmulum tra'i zeyfelit sunu'a amrawi cinqiyu
ab new zealand ab hada masjid ab stefetsema matqa'ti ba'alt beitu zitaqatalaton nibalu gin zemlaten farid ahmed natqatali iqreta kib imnatu kam zimaharo yigelz zom zehzunu fitsamatat zitefalalo imnat zellom sabat አንጻር ክፋእን ጽልእን ክተሓበሩ ከም ዝሓገዞም እቶም ዝደሓኑ ሰባት ይገልጹ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ዒራቅ ዲፕሎማት ቱርኪ ተቐቲሉ። ኣብ ዒራቅ ርእሰ ከተማ ኩርድ ከተማ ኤርቢል እቲ ዲፕሎማት ምስ ብፆቱ ናብ ሓደ ቤት መግቢ ምስ ኣተው እዩ ክልተ ብረት ዝሓዘ ዕጡቅ መፂኡ ረሺንዎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ቱርኪ እቶም ገበነኛታት ብቕልጡፍ ክተሓዙ ኣተሓሳስ ይብሎም። ገባሪ ኣነ እየ ዝበለ ወገን ዛጊት የለን። ቱርኪ ነቲ ፒኬኬ ዝበሃል ፓርቲ ኩርዳውያን ካብ ከባቢኣ ንምርሓቅ ክትብል ኣብ ናይ ዒራቅ ሰሜናዊ ጎቦታት ከም እትዋጋእ ይፍለጥ። ፓኪስታን ሓደ ብዩናይትድ ስተትስ ዝድለ ዝነበረ ሰብ ኣሲራ። ሓፊዝ ሳይድ ኣብ 2008 ኣብ ቦምበይ ከተማ ህንዲ ዝተፈፀመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ እያ ዓለማዊ ኣሸባሪ ኢላ መዲባቶ ፀኒሓ ዩናይትድ ስተትስ። እዚ ምትሕብባር ፓኪስታን ዝስማዕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ድሕሪ ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ክመፅእን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክራኸብን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ብቕፅበት ክጅምሩሉ እንተኮይኖም ሎሚ ረቡዕ ድምፂ ክህቡ እዮም። እንተኾነ እቲ መስርሕ ዝዕወት ኣይመስልን። እቲ ንድፊ ብዴሞክራት ኮንግረስማን ኣልግሪን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዴሞክራት ናንሲ ፔሎሲ ንባዕላ ይደገፈቶን። ፔሎሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ምስ ሩስያ ዘሎ ምርመራ ክቕፅል እያ ትደሊ። ኣብ መወዳእታ ሜክሲካዊ ከብርቲ ሓሽሽ ኤልቻፖ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ። እቲ ወዲ 62 ዓመት ሜክሲካዊ ብቶናት ዝቝፅር ኮካይን፣ ሄሮይን፣ ማሪዋናን ዝኣመሰሉ ሓሽሽን ዕፀ ፋርስን ብምስግጋር እዩ ተታሒዙ። ከም ሓላፊ ናይ ሜክሲኮ ዝዓበየ ጉጅለ ድለላ ሓሽሽ ኤልቻፖ ብብርክት ዝበለ ቅንፅላታት እውን ዝድለ እዩ። ኤልቻፖ ኣብ ተሰዓታትን 2000 ንተቐናቐንቱ ብምምሓው እዩ ናብቲ ደረጃ በፂሑ። ከም ሓበሬታ ዜና ዜና እውን በዚ ፍፀም።
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ወከልቲ ገዛኢ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳንን ጥምረት ተሓለቕቲ ዴሞክራሲን ሎሚ ነቲ ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ ዝተሰማምዕዎ ውዕል ኣካል እቲ ስምምዕ መምርቃሕ ስልጣን ሎሚ ፖለቲካዊ ሰነድ ፈሪሞም ኣለው። ምንያፈወርቂ ሒዛቶላ
እቲ ስምምዕ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት እዩ ተፈሪሙ። ሕገ መንግስታዊ ኣዋጅ ዝተሰሜ ዓርቢ ክፍረሚ ተባሂሉ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሰነድ እውን ዝሕውስ እዩ። እዚ ምዕባለ ዝተረኣየ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ዘይምርግጋእን ምስጓጉቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽርን እዩ። ንፖለቲካዊ ስግግር እውን እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። እዚ ስምምዕ ምምርቃሕ ስልጣን ቅድሚ ሓድሽ ምርጫ ምክያዱ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሕ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ልኡኽ ብምዃን ንጉዳይ ሱዳን ዝሽምግሉ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ነቲ ዝተገብረ ውዕል ንኢዶም ኣለዉ።
It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment.
እዚ ህዝቢ ሱዳን ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ኣብዚ ታሪካዊ ህሞት ዝበጽሐሉ ዓብዪ እዋን እዩ። እዚ ግንባር ሓድነት ወከልቲ እቲ ዓብዪ ሰራዊት ሱዳንን መሰጋገሪ ወታደራዊ ቤት ምክርን ደለይቲ ለውጢ መንእሰያትን ምሁራትን ንዴሞክራሲ መሪሕ ብምዃን ኣብ ጽርግያታት ዝወፀ እዩ።
መራሒ ተቃውሞ ሱዳን ኢብራሂም ኣልኣሚን ነቲ ስምምዕ ሓድሽ ጅማሮ ንሱዳንን ነቲ ዞባን ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ። ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል መሓመድ ሃምደን ዳጋሎ ብወገኖም ነቲ ውዕል ፍረቃልሲ ህዝቢ ሱዳን ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ክልቲኣቶም ወገናት ነቲ 128 ሰባት ዝመትሉ ሚኒስትሪ ጥዕናተ ሃገር ግን 61 ሰባት እዮም ዝበለሉ ስጉምቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነፃ ምርምራ ክግበር ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ንሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ስምምዕ ፍረ ሽምግልና ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ብሓባር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ
የሽግግሩን ወቅት የሚኖሩ መንግስታዊ መዋቅሮችን ያካተተ
እዚ እዋን ስግግር ዝህልዎ መንግስታዊ መሓውራት ዝሓቐፈ ፖለቲካዊ ሰነድ እዩ። እዚ ነዚ ቀጻሊ ሕገ መንግስታዊ ሰነድ ዝበሃል ክብ ዝበለ ኣበርክቶ ዝገብርን ንመጻኢቲ ሃገር ብትኽክል ዝጠቅም ፍኖተ ካርታ እዩ ምባል ይከኣል።
ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ኣስዒቦም እቲ ስምምዕ እንታይ ከም ዝገብር እውን ከምዚ ይብሉ።
በመካከላቸው የነበረውን ልዩነት በመቅረፍ እንደ አንድ
ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልሊ ብምቕራፍ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ነቲ ሃገር ከመሓድሩ እዩ። እዚ እውን ብቐጻሊ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ነቲ ሃገር ኣብ ምድላው ብህዝቢ ንዝምረፅ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምጻእ እዩ እቲ ዝዓበየ ዕላማ።
እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን ስግግር ዝግበር ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዘለዉ ጎንፁታት ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ንምፍታሕ እዩ ክብሉ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስሊ ክንሓልፍ ደረስትን ኪነ ጥበባውያንን ኣበል ጉዑሽን መለስ ኣለምን ዘተኣናገደ መደብ ህዝቢ መስብዚ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ክልቲኦም ምኩራት ደረስትን ገጠምትን ምስ ስራሕቶም እዮም ቀሪብዎም። በትሪ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ናብ ከስግረኩም
ኣቤል ናብተን ካልኦት ሕቶታት ቅድሚ ምኻደይ ከምቲ ዝተባህለ ከምቲ ዝሓመኹኹም ከምቲ ትሕመኢሉ ንስኻትኩም ንሕና ዓይና ብፁእ ንሕና ዓይና ልዕሊ ኩሉ ዝብል ርእሲ እምነት ድዩ ዘለካ ወይስ ንካልኦት እውን ትንእድ ዲኻ ትንእድ ትኾንካ ናይ መን ትንእድ? ካብተን ትንእደን ንገሊአን ሓረጋት ክትገልፀለ እየ።
ኣነ ምስ ሓደ ዓብዪ ክያኒ ናይ ትግርኛ ተረኺበ እዛ ሕቶ እዚኣ የቐርበሉ ነይረ ከየንቲ ሲነንባዕበኹም ታ ጋዜጠኝነት ኣይተጠቒመ እየ ዝሓቶ ነይረ እሞ ኣግሪምካ ኣሎ ኢኻ ታ ሕቶ ምሰርዕልካ እያ
ግን ኣይሰማዕኹኻ ንዝሓቶ ከም ዘቕረብካ ኣሉ
እወ ብውልቃ እዩ ነይሩ ብውልቃ ሻ እናዘተናናልዕል ኩሉ ነይረ እሞ ይስሕቅ እየ ነይረ ሕዞ ተሓቶ ንከለኹ ንሓወይ ብዝኾነ ኣነ እውን ተመሳሳሊ ገምጋም ስለ ዘለኒ እየ ይሓቶ ነይረ ንውዑ ኣሎ ከምኡ ሕዚ ፅቡቃት ኢንጂነራትሲ ብሓደ ሸሓ ክሰት ኣይትርዮምን ፅቡቃት ለጓትር እውን ከምኡ ፅቡቃት ጀነራላት ከምኡ ፅቡቃት ፖለቲከኛታት ከምኡ ኣይርድአንን እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ተመሳሳሊ ሞያ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ብቕዓት ብልሒ ዘለዉ ሰባት ዝህሉ ምውጣጥ ኣነ ከማ ከይትለግብኒ ይፍትን እየ የድነ እውን ብዙሓት ሕዚ ፍንፍና ኣለትን እዛ ምሽምዳድ ናይ ካልኦት መሓዝ ዋላናተይ እውን ካብ ክልተ መስመር ወፃኢ ግጥሚ ክዝክረ ይኽእልን ኣብ ገገል እዩ ግጥምታት እ መምህር ገብረ ኪዳን ግን ቅድሚ ሓምሳ ዓመት ዝፀሓፍዎ ሓንቲ ግጥሚ ነይራ ሓምሳ ዓመት ኣብታ ግጥሚ ሳ ኣብ ማእከል ካብ ዘለዋ ሓረጋት ተን ዝተወሰና ይዝክረን እየ ዕሬ እውን ስለዝፈት እዩ ዝመስለኒ እንታይ ይብል ዋዕሮታት ተጋሩ እንታይ ዶ ኮንካትክን እንታይ ዶ ዘመኑ ስም ፅቡቅ ጠፊኡ ስም ሕማቅ ገኒኑ ታሪክ ከይጠፍእ ቅያ ከይዓኑ መሪፅክን መሪፅክን ጀጋኑ ውለዳ ኣያታት ዝኾኑ ትብል ሰባቢረሎም ዳኣ እምበር ቅዶ ትግጥመላቶም
እዛ መደብና ኣይቶም ልጦምን እያ ክሰምዑ ከዓ እዮም እንድሕረ ባላሽ ካሎም ፍርዲ ትረክብ
ክቕፃዕ ድሓ
እሞ ናብ ናትካ ግጥሚ ክንመፁ እሞ ካብ ገለ ግጥምታትካ እስከ እታ ሓንቲ ምረፅ ኣለና እሞ ኣስማዕና
ኣዛምድ ትብል ሓንቲ ግጥመላት ህርኩት መምህረይ ዝያዳ ክንፍዑኒ ኣዛምድ የምፅኡ ኣዛምድ ይብሉኒ ብቐለም ብሕብሪ ብመጠን ዓቂነ ብድባብ ብቁፅሪ ትሕዝቶ መዚነ ከዛምድ መንከማይ ኣብራኻት ሓሊፈ በዛምድ ዝመፀ ዘይፈልጥ ተኒፈ ድሕሪ ሃለሽለሻ ድሕሪ ሓኹሩ ጎቦ ኣጋም ግብዳድ ሂወት ሕንቅሊቦ ክኽእል ዘይክእል ንባዕለ ከዛምድ ዳሽ ምላእ ኮይኑ ክትሪኦ ዝኸብድ ዝብል ግጥሚ እዩ
ደሞ እሞ መለስ መብዛሕትኡ ግጥምታትኩም ንእዋናዊ ኩነታት ንዘሎ ሰብ ተፈጥሮ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምንኣድ ዝተመርኮሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ርሑቕ ጠማቲ ወይ ከዓ ዚ ቪዥን ኢለየ ኣለኹ ንግዜ ክሳዕ ክንደይ ተዓዊትኩም ዝብል ክልዕል ደሊአ እሞ ርሑቕ ጠማቲ ዝኾነ ግጥምታት ሰሪሖም ዶ ትፈልጡ ክተስምዑና ስለ ዘለኹ እየ እሞ ኣብ ሕሉፍ ዝተመስረተ እዩ መብዛሕትኡ ግጥሚ ውድቀት ወይ ንዓወት ወይ ከዓ ንመከራ ፀበባ ካብኡ ንምልዕዓል ንምብርባር እዩ መብዛሕትኡ ዝግበር እሞ ፈተውኩኻ ፀላእኹኻ እውን ካሊእ ኣገላልፀታት እዩ ንመጻኢ ዝእምት ግጥምታት ሰሪሖም ዶ ትፈልጡ መለስ
ከመይ ኢላ ወደይ እዚ ከምዚ ገይረ ከምዚ ክትብል የሰክፍን ግ ማለት ንስኻ ምስ ነፍስኻ እንታ ትዛረብ ሽዑ ብናይ ውሽጥኻ ከዓኒ ደቂ ክትውፆ ትስትን ሓርቲ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ግዜ ድክሳገር ዋላ እንታይ ቪዥን ኮይኑ ድክመፅእ እቲ ነባብ ከዓ ባዕሉ ይግምቶ ገለ ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ግጥምስ ተስፋ መሃብ ፍቕሪ ምልጋስ ንሰላም ንሕርቂ ንፍትወት ንገለ ነገር ከዓ ንሕማቅ ነገር ከዓ ምኩናን ከምኡ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ግጥምታት ባዕልኻ ግን እዚኣስ ዋዕ ከምዚ ክትፀኒሓ ገለ መለ ኢለ ዝገብሮ ወይ ሕጂ ዘንብቦ ገለቲ የብለይን ምክንያቱ ነቲ ዓለምካ እንዳ ኣለሽካ እንዲኻ ትነብር ሕዚ ዓለመ ይርከብሎ ይትብል ኣለናተ ምሳን እሽተይ ከም ዝበልካ ሞ ዓለመ ይርከብሎ እያ ትብል ባንዴራይ ርግቢት ብዘይ ጨርቂ ከላሽነይ ብርሒ ብዘይ ዕቂ ምርኩሰይ ዓንዲ ማእከል ብዘይ ገመል ማሕዘለይ ዕንቆ ሙንቂ ማሕላይ ስለ ሓቂ ክዳነይ ክልተ ቅያር ብጠጠወይ ውርደት ሓሳር ምስ ወደቅኩ ሓሰር መሰር ወይ ዶሮና ቆፅሊ ብራር ጉዕዘይ ንኣንፈይ ስንቀይ ዘይተጣሕነ ስርናይ እዚእኒ እንታይ ምኳነይ ዓለመይ ይረኸብለይ እያ ትብል ሕጂ ኣነ ዳርጋ ዓለመይ ኣምርካብ ዝኸይድ ዘለኹ ባንዴራይ ከዓ ርግቢት ምዃና ዝእውጅ ዘለኹ እየ ማለት እዩ ዝኾነ ትርጉም ሂበካ ተኮይኑ
ካብኣይ ወፃእ እውን ብድሕረይ ወይ ከዓ ቅድመይ ሚልዮናት ሰማዕቲ እውን ኣለው እዮም እሞ ድሓን መልሰ ግብሩ ካብኡን ክትሰምዒ ኢኻ ቅሰኒ ክብለካ ደልየ ዘለኹ ፅቡቅ ግጥሚኸም ዝኾነ ምዝራብ ግን ይከኣል እዩ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ግዜ እንድዩ ክፈርድ ኣብየሎ ቅድም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ናይ ሎሚ 50 ዓመት ዝተገጥመ እዩ ንኢዱ ናይ ሎሚ ግጥምኹም ድሕሪ 50 ዓመት ዶ ዝዝክሮ ሰብ ኣሎ ዝንእድ ሰብ ዶ ክህሉ ይኽእል ካብ ዝብል የ ተሓቶ ተበጊሳትኒ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብየል ናይ ሎሚ 50 ዓመት ከምንስኻ ንመምህር ገብረ ኺላን ዝጠቐስካዮም ናይ ኣብየል ግጥሚ ኢሉ ናይ ሎሚ 50 30 40 ዓመት ክዝክሮ ዝኽእል ግጥሚ ኣለካ ዶ ተኣማሚንካ ትገጥመለ ይግጥመ ኣለካ ዶ እስከ ስማዕና
ምናልባት እዛ ግጥሚ እዚኣስ ሽዑ ትዝከር ዶ ትኸውን ኢለ ይሓስብ ላዕልን ታሕትን እያ ትብል ንላዕልን ዶርአ ክንዲ ህዋ ስፍሓት ክኸውን ንያትካ ክንዲ ሰማይ ርሕቐት ክደሊ ገምጋምካ ንላዕልን ድሕለም ክንዲ ከዋክብቲ ክትፈሪ ምእንቲ ክንዲ ቦኳር ፀሓይ ክትደምቕ ኣብ ለይቲ ንላዕልን ዶንፈቕ ዓለም ክትህንቅው ድብ ንበልካ ቁፅሪ ስለ እግዚኣብሔር ክትብላሕ ኣፍ ከፊታ ምድሪ ንላዕሉ እንደረአ ደንደስ ኤደን ይኹን ወሰን ትምኒታትካ ኣብ ላዕላያት እንድዩ ውዱእ ሕላፎትካ ንምንታይ ትመውት ንታሕቲ ትጥምት ንላዕሉ እንደረአ እያ ትብል
ግሮም ፅቡቅ ከምዝበልኩ እዩ ሚልዮናት ሰማዕ ኣለውና እዮም ከምዝንእድኹምን ከምዝፈትውልኩምን ርግፀኛ ምዃን ይከኣል እዩ እሞኹን ውዲእና ይመስለኒ ዘፅናሕኹምዋ ዛዛሚት ግጥሚ ኣላ እንተ ኮይና ኣዝያ ትፈትዋ ግጥሚ እዚኣ እያ ናተይ ግጥሚ ኢልኩም መለለይኹም እውን እንተ ዝኸውን ፅቡቕ ክትጋብዙልና እጋብዘኩም ኣለኹ ስለዚ መለስ ጀምር
ሓወልቲ ፈርኦን ትብል ኣላ ሓወልቲ ፈርኦን በዓል መንገብገብ ቅዱስ ፋረ ቅድሚ ኣማዒት ዓመታት ዝተቐብረ ሎሚ መፂኡ ናብ ፒራሚዳት ግብፂ ኢሉ ኣመልኪቱ ናተይ እዚ ናብ ሓወልቲ ፈርኦን ብኣስሒት ዘጌፀ እዚ ጋን ኮይኑዎ ዳግም ምምላሱ ክደም ዘፍሰሰ ኩሉ ፈዚዙ ተደናጊሩ ኣብ ሰማይ ደስታ ንጎይታ ስዒሩ ከርዲ ሰብ ማይ ሓቒኑ ትንቢት ግዲ ተቐይሩ በዓል መንገድገድ መፂኡ ሎ ጥበብ ወኑ ገነት ኣይጣዓሞን ስኽስክፍ ኢልዎ ጎኑ ብደመ ነብሱ ዝሃነፆ በዓል ደሙ ዝተወንዘፎ ደምስስዎ ክብል መፂዎ እቲ በዓሉ ዝሰርሖ ሓወልቲ ፈርኦን ዝተፃሕፎ
ኣቤል
ኣለሻ እያ ትብል ኣለሻ ክንቐፅል ኢና ገና ጸልማት ብዘይ ወርሒ ብወላድ ኣነና ምድሪ ድሕሪ ነቕሒ ኣለና ነዊሕ ቦታ እንተኸድካዮ ዝሓፅር ኣለና ብዙሕ ባእታ እንተራብሒኻ ዝጓሰሩ ሳህዳስ ዓባይ ደብሪ ህድሞ ምስ ሰቐላ ገስጋስ ሓላግ እግሪ ዓርሞም ምስ ከለላ
ምክሲት ከንፈርና ዳግማዊ ሕፅን ጭማ ድሌታት ጠጦታ መሓለኻዊ ህድማ ስሌት መስርዕ መዓንዳ ግዜ ኣንፈት ንፀራ ህንፀታንጉዕ መንጉዳ ሕልናዊ ትዛራ እዋን ኣፍኣፍ ልጓም መልሓስ ኢድ ውከላ ደወል ተግዳስ ምሳር ዝኾነ ይኹን ሓኽላ ከብዲ ዶ ይኽእል እዩ ርእሲ ዘይፀሮ እምበርከ ርእሲ ደሎ ከብዲ ዝወከሎ ድሕሪ ውድኡ ምዕራፍ ስጓዕ ስለታኹላ ድሕሪ ፍፁም ህረፍ ረሓፅና ክኾን ኩሕላ ኣለሻና ሓፂርን ምቅሩን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ዝብል
ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ብርዕኹም ቀለሙ ከይፅንቀቕ ንስኻትኩም እውን ንፍዑ እሞ መደባትና እውን ንዓኻትኩም ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ እዩ ካልእ መዓልቲ እውን ኣጋሽና ኮንኩም ከምዚ ስራሕትኹም ናብ ህዝቢ ነላልየሉ ካልኣይ ዕድል ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ባይ ወገን ወዲአ ኣለኹ ትዛረብዎ ትብልዎ ነጥቢ ወይ ከዓ ይተላዓለን ኢልኩም ክትገልፅዎ ትኽእሉ እንተሃልዩኩም ሓደሓደ ዕድል ክበኩም እሞ ብኡ ክንሰናበት ኣቤል
ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክብረት ይሃበልና በትረ ዓብዪ ምስጋና ኣለና እቲ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ዘገድስ ዛዕባ ኣለዎ ዛዕባታቱ ከዓ ብስነ ፅሑፍ ኣቢሎም ክስነዱ ክእል ኣለዎም ትካላት ሚድያ ነዚ ኣጀንዳ ምግባርን ብጣዕሚ እዩ ዝናኣድ ተጠናኺሩ ክቅፅል ተስፋ ንገብር ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበልና መለስ
ንረይ በትረ ስልጣን ይቀኒልና ከምዚጌርካ ዘራረብ ከና ማለት እዩ ኣቤል ከዓኒ ፅቡቅ ሌላ ግበረልና ማለት እዩ ተላለዩ ከዓ ይበልካ ና ንስኢልካ እንዲ ክኣትካና
ኣብ መወዳእቲ ኣትቀርብ
ኣላ ድ ኣቤልካ የመስግኖ ማለት እዩ እቶም ፅቡቃት ግጥታቱ ብማዕደ ንካልእ ፀኒሕና ኢና ብፅሑፍ ገለስ ይርዮ ነረ የመስግን ማለት እዩ
ራይ ኣቤል
ብጣዕሚ ሕጉስ ብስራሕቲ ይፈልጦ ፀኒሐ ካብቶም ንቆርዐሎም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘለዉ ነጠፍቲ ኣሕዋትና ሓደ እዩ ከምዚ ምረኻብና ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ
ፅቡቅ እሞ ብዙሕ ኢና ነመስግነኩም መለስ ንጉሰን ኣቤል ጉዕሽን ክብረት ይሃበለይ
ኣኒልና በ
ኣነ እውን ንበትረን ከምኡ እውን ኣጋይሹ ኣቤልን መለስን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ንኸበርኩም ወደ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ፅቡቅ ዜና ስሚዕኹምና ናይ ሓውና መድሃነ ተስፋ ማርያም ብሓቂ ስድራኻ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፀሎቶም ሰሚዐሎም እዚ ሓውና ናይ ኩሉ ሓውና እዩ ፀገማቱ ብዝተፈላለዩ ማስ ሚድያን ቋንቋታት ዝዓለም ይዝረብ ፀኒሕ እዩ ስለዚ ዝሓጎስ እዚ ናይ ተወሰነ ናይ ቤተሰቡ ወይ ናይ ኤርትራዊ ወይ ናይ ኢትዮጵያዊ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ናይ ሙሉእ ዓለም እዩ እሞ ዓለም ንሓቀኛ ሰብ ትበል ሓጎሰይ በዚ መንገዲ ክገልፅ ይደሊ እዮ ሌላ እየ
በትሪ ሓቂሲ ትቐጥል እምበር ኣይትስበርን መጀመርያ ነጋዴ ተስፋ ማርያም በርሀ እንኳዕ ሓጎሰካ ካልኣይ ሓፍቱ ኣብ ድምፂ ሬድዮ ኤረና ተሰምዓ ነይረ ብጣዕሚ ብዘስቆልቁል መልክዑ ክረኪ ትሳቀ ነይራ ንሳ እውን እንኳዕ ሓጎሳ ተስተማርያም ንሓሙሽተ ዓመት ዘፅሓካ ፀገም እንዳሓዘንኩ ግን ኣብ መወዳቱ ተዓዊትካ ምንፃካ ስለዝሓገሰኒ ንኣኸኒ ስበኸን እንኳዕ ሓጎሰኩን ይቐኒለይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ብ4ባዕተ ተጋሩ ብተከታሊ ቃሊ ማሕዘ ጀርኩምሎም ነርኩም ተኸታተልና መሰረት ኢትዮጵያ ንትግራይ ንተጋሩ ፍሉይ ዝበለት ዘጀራትሎም ዝብል ሓደ ይዛረብ ነይሩ እሞ ፕሬዚዳንት ከናዲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዝበለ ንሃገረይ እንታይ ገበርኩላ እምበ ሃገረይ ንዓይንካ ይትገብረላ ዝበለ ኣዘራርባ ነርዎ ግደፍ ንገብረላ ዘለና ንሕና ኢና ስርዓት ሕጊ መሰረት ጌርና እተዘይከድና ሓገር ማዕና ምን ትገብረልና ነገር የለ ና እዚ ንቅበል ኣለና ቀጭሩ ከዓ ሓደ መረ ምስኣና መጨረሻ እናናም ድምፃ ንኸይድ ዝብል ነይሩ እንቲ ግምፀሉ ፅቡቅ ንግምፃል ግን ኣብቲ ዝግምፀሉ ናይ ራያ ናይ ወልቃይት ናይ ባድመ ጉዳይ ግምታ ኣችክምሉ ድኹም ከመ ገሮም ናብ ትግራይ ተጋሪ ኮይኑ ዝክእሉ እዚ ክርኢኹም ኢኹም ትብግምፃል ዓብዩ ብችግር እዩ ርግኢኩም ዝነገር ተተሓስብሓ ሽግር ያቅነለይ ከምስተ ወልቃይት ዋሽንተን
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ስመይ ኣማረ ፀጋ ይበሃል ዝደወልኩ ካብ ቦስተን እዩ መዛመቐስ እዚኣስከ ኣመሓላልፍለይ ሓደራ በልዩ ስምዑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉኻ ኣንታ ትግራዋይ ብምሉእኻ እቲ ዓዲ ናትካ እዩ ኢትዮጵያ ናትካ እያ ኢትዮጵያ ብዘስኻ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ የላን ክትሓትት ከለኻ ሙሉእ ኢትዮጵያ ትሓትት እምበር መሪ ምላሽ እዩ ተከዘ ምላሽ እዩ ለምሃልቢ ምላሽ እዩ ኣለውሃ ምላሽ እዩ ኣይኮነ ሙሉእ ኢትዮጵያ ናትካ እዩ ወለድኻ እናወቱ ዘፅንሕዎ ዓዲ እዩ ወለድኻ ዘቕንዕዎ ዓዲ እዩ ብሃይማኖት ይኹን ብቤተ መንግስቲ ይኹን ገዳማት ሃይማኖት ዘፅሕ ወሳተ ኮይኑ
አደጋይሙ ከተከለሃ ምን ኢትዮጵያ ካትትየ ካላይ ትግራዋይ ነው ጸምብረት ይሁንን ነይ ትሁንም ሐራ ከብልደው ጦ ይነጓል እዚ ጌጋ አስተትዩ ይخبرተ ሆይ ሁሉ ይከበር ወይ ይخبرተ ሆይ ካ ተታሐዘን ጣ ማለት
ንኹሎኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። መደባትና ብቴሌፎን እትከታተሉ ብፍላይ ንተጠቀምቲ ቲሞብል 36-398-4233 ንኻልኦት ተጠቀምቲ ቴሌፎን ድማ ቲሞብል ንዘይጥቀሙ ማለት እዩ 6415525 ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ደሊ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሩብ ግዜ ዘለና ይመስል ድምፃዊት ትምኒት ወናኒ እናበለት ብተዚማ ደርፊ ክሰናበተኩም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ ሓደ ልበና ክትከፍሎኦ ንክልተ ኣዝሕ መንበር ናተኻነንተ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News.